Дякую, Данечку. Я сподіваюся, що у наступну п'ятницю ми почуємо протяг ягоних розповідей про історію сусвітних мюзиклів. А я ось зараз звернув на достатково свіжий допис у Фейсбуку. Наша колега Ганна Міра Маркевич написала: «Тільки що назирала картину, як три дівчинки, яким, ну, от сили 15 годів, набывали дорогущие квитки на концерт «Пласибо» только тому, что на разогреве будет выступать могилевская группа «Акуты». Ну, саправды, это цікавый факт. И я сразу перекидываю мосток до того человека, який находится у нас у студии, який має непосредственные отношения до музыки. Зовуть його Вінсент, гэта беларускі актор, музыка, 23 гадоў, сыграў у фільмах «Жыве Беларусь» галоўную роль змагара за свабоду Мірона Захаркі, таксама іграў у фільме «Вышэй за неба», спявае прынцыпова па-беларуску, апошні ягоны кліп «Не кроку назад» атрымаў шырокую папулярнасць у інтэрнэце. Вітаю вас, Вінсент, у студыі «Свабоды джаз».
Добрый дзень.
Добрый дзень. Я вось пра што хацеў сказаць. Я адразу прызнаюся, я невялікі аматар рэповай творчасці, аднак хацеў бы ў вас пытацца, ці можна называць у пэўным сэнсе рэповую стылістыку пэўнай музычнай публіцыстыкай?
Музычнай публіцыстыкай не ведаю, я бы так не сказаў, тым больш справа ў тым, што я зараз ўжо адышоў ад такого стандартнага рэпу, так, таму што я зараз раблю ўсё з жывым гукам, з жывым складам, з гуртом. Вось. Ўсё ж такі, калі мы гутарым пра класічны рэп, а рэп гэта перадусім DJ плюс MC, электронная музыка, заміксаваная DJ-ем і MC, Master of Ceremony на мікрафоне, то гэта ў пэўным сэнсе жанр такі больш моўны, там, дзе больш, скажам, словы і мова на першым месцы.
Але, але ось гэтыя MC, яны ж адгукаюцца на нейкія, нават вельмі аператыўна, на нейкія бягучыя падзеі? Даюць сваю ацэнку? Даюць сваю ацэнку?
Ведаеце, у року таксама некаторыя як бы вельмі аператыўна там даюць сваю ацэнку некую, так? Іншая справа, што гэта такі слоўны жанр, там, дзе словамі неяк можна выказаць некія такія бытавыя рэчы таксама, таму што ну, можна карыстацца вялікімі радкамі, скажам так, гэта менш паэзія, чым у іншых жанрах, хутчэй за ўсё.
А чаму вас ад рэпа вас пацягнула, скажам, у кіно? Гэта была ваша ініцыятыва ці вас знайшлі проста?
Так атрымалася, неяк вось склаліся абставіны, што спачатку я прапанаваў вось Андрэю Курэйчыку, стваральніку фільму «Вышэй за неба», напісаць саундтрэк да гэтага фільму. І ён пагадзіўся, ён сказаў: «Напішы, калі ласка, ну, паглядзім, што атрымаецца». Я яго напісаў. А потым так склалася, што былі кастынгі вось у гэты час якраз на гэты фільм, і было мне прапанавана вось сыграць адну ролю. Яна была беларускамоўная, тым больш, ну, вось было прапанавана, я і пагадзіўся.
Ну, як вам спадабалася гэта, ці жадаеце вы працягу далейшага ўжо не ў галіне музыкі, а ў галіне кінематографу?
Ну, я спадзяюся, гэта будзе не якісьці паралельнымі курсамі ўсё, таму што я лічу, што і музыка, і кінамастацтва гэта вельмі, ну, класныя жанры, ад якіх я атрымліваю задавальненне, не магу сказаць нават ад чаго больш. У кіно вось «Жыве Беларусь», «Віва Беларусь» таксама атрымалася так ужо, што я, у прынцыпе, не спадзяваўся там атрымаць ролю там і гэтак далей. Прыйшоў на кастынг і сыграў як мог, скажам.
Усмешка лёсу, скажам.
Ну, можна так сказаць. У жыцці часта даецца некі шанец. Безумоўна, я зрабіў усё, я хацеў сыграць у гэтым фільме, не буду гэтага хаваць, таму што я лічу, што гэты фільм, гэта будзе промень святла ў беларускім кінематографі, і магчыма, ён стане штуршком для некага развіцця беларускага кіно.
Это вы маеце на ўвазе фільм «Жыве Беларусь»?
«Жыве Беларусь», так.
І
«Вышэй за неба» таксама, таму што «Вышэй за неба» гэта таксама досыць свежы погляд на беларускае кінамастацтва і на беларускую рэчаіснасць праз прызму кіно. Вось. Mm-hmm. Але ўсё ж такі не трэба параўноўваць гэтыя фільмы, гэта зусім іншыя, скажам, жанры, гэта зусім іншы падыход, зусім іншыя здымкі, і розніца будзе адчувацца. У тым плюсе, у тым фільме ёсць свае плюсы, mm-hmm. і ў «Віва Беларусь», безумоўна, гэта будзе вартая стужка.
Ці слухаеце вы джазавую музыку, блюзавую музыку?
Джазавую, у прынцыпе, так, слухаю, я любую добрую музыку слухаю. Mm-hmm.
Ну, а хто з, скажам, з вашых артыстаў джазавых, я маю на увазе, хто найбольшую увагу звярнуў на вас?
А я не ведаю, я не хотел бы вас вылучать, потому что у меня джаз...
Покрывдить никого не хочется.
Ну, я могу там, конечно, назвать пару классиков, так, какие... Але я бы не сказал, что вот яны там мне больше подобаются, те что, бо я джаз слухаю больше для релаксу некого, вот, скажем... Зараз я больш канцэнтруюся на некіх вось новых музычных жанрах. Mm-hmm. Джаз это ўжо класіка.
Ну, напрыклад.
Джаз, ну, мне вось цікавыя электронныя жанры апошнім mm-hmm. часам. Я слухаю вось это ўсё.
Ну, з электронщикаў я ведаю толькі, скажам, тых класікаў, якія пачыналі там Вангеліса, Ісава Таміта, Крафт, Танжерин Дрім і так далей. А хто зараз, скажем, актуальны?
Я не маю на увазе вось таких лідараў там танцполаў, там там не ведаю, Армін ван Бурэн ці Тіеста. Не, я гэтых людзей не слухаю. Вось, хаця мне здаецца, это таксама вельмі цікавы рух. Я маю на увазе больш не персанальна, я слухаю. Вось мне цікава, чаму дабстэп зараз заваяваў вось рынак і, скажем, мазгі людзей. Дабстэп, я не разумею, апошнія два гады ты дабстэп, ён паўсюль.
Ну, апошняе пытанне да вас, Вінсент, з якой нагоды вы ў Празе? Калі не сакрэт?
Не сакрэт, я прыехаў на выходныя адпачыць, а
ну, акцёры, беларускія акцёры, музыкі могуць сабе дазволіць правесці ўікенд.
Ведаеце, у прынцыпе, не так і дорага.
Дзякую вялікі за размову. Я яшчэ раз нагадаю, у студыі «Свабоды джаз» быў Вінсент, кінаакцёр, музыка. Ну, а мы, у нас час нагадаць пра некаторыя навіны.